Kā viena no pirmajām Egilu Levitu apsveica Lietuvas prezidenta Daļa Grybauskaite, Twitterī viņa angliski ierakstīja apsveic jaunievēlēto Latvijas prezidentu Egilu Levitu, latviski piebilstot lielākais sasniegums. Lietuvas prezidentes preses dienests arī izplatījis plašāku Grybauskaites paziņojumu. Tajā viņa norāda, ka Latvija Lietuva ir viena no tuvākajām valstīm, un abām ir kopīgas vērtības un intereses. Tostarp kopīgi mērķi – Eiropas Savienība un NATO. Lietuvas prezidente saka, ka lietuviešus un latviešus vieno baltu tradīcijas, kopīga vēsturiska pieredze, dziesmu gars un brīvība un varonīgas cīņas par neatkarību. Grybauskaite jaunievēlētajam Latvijas prezidentam novēlēja panākumus un izturību, pildot svarīgos un atbildīgos amata pienākumus savukārt Latvijai un tās tautai labklājību un saskaņu. Levitu apsveica arī Lietuvas jaunievēlētais prezidents Gitans Nauseida, kurš svētdien uzvarēja Lietuvas prezidenta vēlēšanu otrajā kārtā. Arī viņš jaunievēlētajam Latvijas prezidentam Twitterī sūtīja sirsnīgus sveicienus. Grybauskaite uz trešo termiņu amatā vairs nevarēja kandidēt un jaunais Lietuvas prezidents Gitans Nauseida stāsies amatā 12. Jūlijā, tikai dažas dienas pēc Egila Levita Latvijā. Viņu ievēlēšanu apsveica arī Igaunijas prezidenta Kersti Kaljulaida. Viņa angļu valodā ietvītoja, es sirsnīgi apsveicu jaunievēlēto prezidentu Egilu Levitu, ceru uz drīzu sadarbību. Kaljulaida pievienoja vārdu latviski, apsveicu, bet ierakstu noslēdz ar Latvijas un Igaunijas karodziņiem. Levita apsveikusi arī Gruzijas prezidenti Salome Zurabišvili, kas maijā bija ieradusies oficiālā vizītē Latvijā. Viņa Twitterī ierakstīja, ka Gruzija un Latvija ir lieliski partneri un cer uz attiecību tālāku nostiprināšanu Levita prezidentūras laikā. Levita ievēlēšana vairāk atspoguļota mūsu Baltijas kaimiņu valstu medijos, tomēr par to tiek ziņots arī citur ārvalstīs. Īpaši izcelts, ka viņš ir jurists un Eiropas Savienības tiesas tiesnesis kopš 2004. Gada. Ziņoģentūra AFP virsrakstā vēsta, ka deputāti par Latvijas prezidentu ievēl bijušo padomju disidentu. Tālāk izklāstīts, ka viņš kopā ar vecākiem 70. Gados no padomju Savienības emigrēja uz Vāciju, kur ieguva augstāko izglītību jurists un politoloģijā, bet vēlāk atgriezās Latvijā un bija viens no 1990. Gada neatkarības deklarācijas autoriem. Ārvalstu mediji arī izceļ, ka Latvijas prezidenta pilnvaras ir ceremoniālas ar ierobežotām politiskajām pilnvarām. Gints Amoliņš, Latvijas radio.